Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După credința voastră, fie vouă. În duminica a șaptea, după Rusalii, cea pe care o cinstim astăzi, iubiți credincioși și credincioase, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă doi orbi și un posedat care avea duhul muțeniei. Sunt două minuni pe care le face în orașul Capernaum, orașul dânsului, orașul Mântuitorului Iisus Hristos. Dar dincolo de aceste minuni, care sunt oarecum firești pentru dumnezeirea lui Iisus Hristos, Sfânta Evanghelie ne mai pune în față și câteva motive de reflecție cu privire la cine era El și cum L-au descoperit unii oameni, chiar înainte ca El să fi spus că este Fiul lui Dumnezeu. Deci este o Evanghelie care ne arată sau ne face să începem, să încercăm să ne gândim la cine este Iisus pentru noi, cine a fost Iisus în istorie și cine este Iisus ca judecător al lumii. De aceea, cele două exemple de astăzi nu au doar simplu caracter de vindecare medicală, ci au și caracter de vindecare spirituală și de deschidere a ochilor, ca să punem între ghilimele, celorlalți care vedeau vindecarea orbilor. De a arăta cum se poate vedea și cât de mult poate un om care, dacă are o infirmitate sau o neputință trupească, să o depășească pe aceasta și prin aceasta să reușească să-L identifice pe Dumnezeu mult mai bine decât cei pe care noi îi considerăm sănătoși. Fiecare dintre aceștia are ceva dintre cei vindecați. Vedem că avem aici un fel de dublă abordare din partea omului care are o neputință, dar în același timp, tot prin rânduiala lui Dumnezeu, compensează această neputință cu altceva. Orbii vorbesc. Mutul vede. Așadar, cei care nu pot să vadă au credință puternică și strigă: Iisuse, Fiul lui David, miluiește. Și Mântuitorul merge înainte și ei îl urmează și el pleacă în oraș, intră în casa sa și Sfânta Evanghelie ne spune că orbii l-au urmat. Cum? După auz. Unde simțeau că se îndreaptă mulțimea, ei se țineau după el și continuau să strige. Așa ne lasă Sfânta Evanghelie să înțelegem. Cel care avea duhul muțeniei vedea, dar nu putea să spună. Și închipuiți-vă cât de dureros este pentru cei care au fost în străinătate și, neștiind limba țării respective, vor fi trăit pentru o fracțiune de secundă această deficiență, acest handicap, să-i spunem, când ai să spui ceva și nu poți să spui. Sau cel care îi spui nu te înțelege că vorbești o altă limbă. Și acest om, deci, nu are grai să spună ce are. El îl provoacă pe Hristos într-o altă formă. Orbii îl provoacă spunând: Fiule al lui David, miluiește-ne. Iar acesta nu spune nimic, dar se bazează pe credința altora. Că nu poate să spună, să îi ceară ajutorul. Și Sfânta Evanghelie spune că niște prieteni de-ai săi, niște apropiați de-ai săi, l-au adus, după ce i-a vindecat pe cei doi ori, l-au adus și pe acesta și Mântuitorul a certat demonul și acesta a ieșit din el și s-a vindecat și a putut grăi. Orbirea de care se vorbește în Sfânta Evanghelie nu este orbire din naștere. Să știți că Sfânta Evanghelie, evangheliștii, atunci când avem cazul unei boli congenitale cu care omul s-a născut, menționează lucrul ăsta. În cazul de față, se pare, Sfânta Evanghelie transmite mesajul că cei doi erau orbi, dar știau împrejurimile. Ceea ce înseamnă că au fost odată oameni sănătoși cu vederea. Cei care au făcut analiza temperaturii, climei, geografiei Țării Sfinte, au constatat că la vremea respectivă boala orbirii era una dintre cele frecvente. din cauza că ei duc o viață aproape de beduin. Dacă o să mergeți în Ierusalim, în jurul Ierusalimului, o să vedeți și astăzi colibe de beduin care dorm într-un cort, care au un fel de caravane, au niște mașini vechi sau turmele le pasc pe aceste teritorii aride, unde foarte puțină vegetație crește, dar unde este un pământ roșu arid, cu nisip foarte mult. Și atunci strălucirea soarelui afectează irisul ochiului, când soarele este foarte puternic, pentru că este soare puternic. Faptul că mergeau prin furturi de nisip, faptul că dormeau sub cerul liber, faptul că nu exista nicio medicație pentru ochi și fiecare mic accident, fiecare firișor de nisip putea să devină cauza orbirii treptate, asta făcea ca boala orbirii, deficiența aceasta, să fie întâlnită destul de frecvent. Și glasul acestora ne face să credem, de asemenea, că ei au văzut odată și au știut ce înseamnă să vezi și apoi să nu mai poți să vezi. Pentru că insistența și credința cu care urmează pe Hristos și strigă după El să aibă milă de ei, ne arată că, pe de o parte, au credința că pot să fie vindecați, iar pe de altă parte, că vor să recapete ceva ce cunoșteau. Și Mântuitorul, bineînțeles, atunci le provoacă sau le încearcă credința. Mutului nu-i încearcă deloc credința, pentru că știa. Știa că nu poate să vorbească. Dar vedem deodată că unii îi cer lui Hristos vindecare trupească a unei boli pe care au dobândit-o, iar celălalt vine, se apropie de el, iar Mântuitorul este provocat de data aceasta cu a tot știință. Adică știa că are Duh, el n-a putut să spună ce are și nici ceilalți nu înțelegeau. Nu este ușor să categorisești pe cineva și să spui cu tare sau cu tare este demonizat sau ori în Duh al muțenii. E foarte riscant. Pentru că poți să jignești, pentru că nu știi dacă este așa. Și atunci prietenii știau doar că are o neputință. Se constatase însă că nu era o deficiență fizică. Adică nu avea o problemă a organelor interne care ajută la vorbire. De aceea și Mântuitorul nu face o vindecare fiziologică, ci ceartă un duh. Și omul începe să vorbească. Și această permanentă competiție a duhurilor care ies în fața Mântuitorului, am văzut-o de câteva duminici încoace, că face, pune posesie asupra oamenilor și îl provoacă pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, să îi vindece. Iar Mântuitorul niciodată n-a refuzat pe cineva care este demonizat. Cineva care suferă de un anumit duh. Dar singura problemă este ca să existe credință. Pentru că post și rugăciune la Mântuitorul exista. Mai trebuia credința la ceilalți. Și o să vedem că, de fapt, vindecătorii din Evanghelia de astăzi nu sunt doar Mântuitorul și cu apostolii săi, ci, de fapt, primii care săvârșesc minunea sunt înșiși beneficiarii. Adică cei doi ori. Deci Mântuitorul este și de data aceasta, cum spuneam, provocat. Despre cel posedat de Duhul Muțeniei, fiziologii și medicii care au citit Sfânta Scriptură, în consultare cu teologii, au spus că suferea de o boală care se manifesta printr-o melancolie permanentă. El nu putea să vorbească, nici nu putea să spună nimic, dar nici nu aștepta ceva de la cineva, din cauza că era pur și simplu prin aceasta izolat de toți ceilalți. Și cred eu că la vremea respectivă nici nu exista limbajul mimico-gestual pentru a-l înțelege sau ca cineva să-l fi învățat să folosească acest limbaj. Însă, înainte de a vorbi de aceste minuni pe care Mântuitorul le face, să insistăm puțin, aș vrea să arătăm puțin ceea ce provoacă discuția din jurul evenimentelor celor două. Și anume, ce spun orbii? Se îndreaptă către Mântuitorul că prin ceea ce declară ei, declanșează o mică furtună împrejurul Mântuitorului. Ei strigă după el, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne. Și când au auzit fariseii că cineva strigă Fiul lui David, s-au simțit amenințați, scandalizați. Pentru că pentru ei Fiul lui David este doar Mesia. Adică o drastă din rădăcina lui Iesei, Și din casa lui David promisese Dumnezeu în Vechiul Testament să ridice poporul evreu. Ori ei în Iisus Hristos nu vedeau pe Mesia. Ei vedeau un evreu oarecare. Chiar la un moment dat l-au acuzat că este falsor. Și chiar în această Sfântă Evanghelie acuză spunând că este un demon mai presus de alții el însuși. Pentru că cu căpetenia demonilor scoate demonii. Dar am spus despre aceasta în urmă cu două duminici și nu mai insistăm asupra acestui aspect. Deci atunci când l-au numit fiul lui David, nimeni nu știa despre Iisus Hristos că este Mesia. Noi știm astăzi, dar este costul a miliarde de martiri, a milioane și miliarde de teologi, a miliarde și mii de miliarde de credincioși care au crezut de-a lungul celor 2000 de ani și au transmis că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Însă atunci, pentru vremea respectivă, era un, haideți să spunem, un oarecare, un personaj exotic care mergea, învăța ceva deosebit și săvârșea minuni. Cine le-a trimis acestor orbi, care nici măcar nu-l vedeau, informația că este Fiul lui David? Știm că peste Mântuitorul s-a pogorât Duhul Sfânt. Știm că oamenilor care au o anumită deficiență, Dumnezeu le ascute alte simțuri ca să compenseze aceasta. Și credem că spiritul acestor oameni a fost mult mai ascuțit decât acelora care vedeau cu ochii. Și au simțit că în Iisus Hristos nu este un simplu vraci, șaman sau ce vreți, sau cum o mai fi numit în tradiții religioase primitive. Hristos nu era un simplu vindecător. Și ei n-au cerut o simplă vindecare fiziologică. Ei au legat vindecarea fiziologică de calitatea lui de moștenitor sau fiu din casa lui David și apoi de Domnul. Din cauza că, iată, dintr-o dată, ei fac o întreită numire a Mântuitorului. Îl numesc Fiul lui David, iar când Iisus îi întreabă, credeți voi că pot să fac aceasta? Ei spun, da, Doamne, Doamne, în greacă Kyrios, iar în ebraică este Adonai. Și Adonai, acest Doamne, evreii nu-l foloseau pentru Dumnezeu, nu-l foloseau pentru un om oarecare, ci îl foloseau pentru Dumnezeu ca substitut. Pentru că se știe, Iahve, adică numele lui Dumnezeu în ebraică, nu-l pronunță nimeni niciodată. Se consideră că e atât de sfânt încât omul cu buzele păcătoase n-are voie să-i pronunțe numele. Și de aceea foloseau substitute, El sau Elohim, Adonai. Și acest Adonai înseamnă Doamne, dar nu Domnule, ci Doamne, adică Dumnezeule. Și în felul acesta vedem deodată că îi arată mesianitatea lui Hristos, adică cel care a fost prezis din casa lui David, în al doilea rând că are putere dumnezeiască și în al treilea rând subînțeles că este Mesia, adică cel trimis. Mesia înseamnă unsul, cel care a fost rânduit de către Dumnezeu să mântuiască neamul omenesc. Și atunci ne întrebăm firesc, așa cum s-au întrebat și ei, cine este acest Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos pentru noi spunem că este Fiul lui Dumnezeu. Și așa este. Însă aceasta noi o spunem după ce, așa cum spuneam, au fost multe sinoade, multe adunări și dezbateri teologice. Ceea ce înseamnă că la cunoașterea lui Dumnezeu se ajunge pe două căi. Una prin experiență personală, adică așa cum au făcut-o bolnavii din Evanghelia de astăzi, iar doi prin studiu. Sunt destui oameni care s-au convertit la creștinism după ce au studiat teologia ortodoxă. Au studiat viața lui Iisus, au studiat teologia dezvoltării învățăturii lui Hristos și în felul acesta și-au dat seama că adevărul este acolo, în jurul lui Hristos. El este adevărul, iar în jurul lui sunt învățăturile pe care le-a adus și pe care le-a exemplificat prin propria lui existență. Deci, pe de o parte, cei care nu au studii teologice nu pot să spună eu nu cred pentru că n-am studiat, din cauza că avem la dispoziție tocmai această lecție divină din viața de zi cu zi, pe care o putem desprinde din lucrurile cotidiene, din credința celorlalți, din poate suferințele, poate bucuriile, poate minunile pe care le lucrează în viața noastră, sau, cum spuneam, din studiu. Dar ele nu se exclud una pe alta. Dimpotrivă, când un tânăr învață credința din familie, adeseori începe să-și dorească să studieze teologia. Și studiază teologia și în foarte multe cazuri devine chiar preot și alege un alt tip de viață. Sunt oameni, și nu e nevoie să dăm nume, dar chiar cu ceva timp în urmă, cu mai puțin de o lună în urmă, am cunoscut un tânăr preot din județul Botoșani, care spunea ce evoluție extraordinară a avut de la un tânăr rebel, care asculta numai muzică hard rock și avea barbă și plete lungi și care comitea numai blasfemii cu privire la biserică, făcuse facultate de drept și apoi, datorită unei simple întâlniri cu un om, cu un duhovnic, la care s-a dus să-l batjocorească. S-a dus să-și bată joc de preot, crezând că în inteligența lui poate să îi ascundă anumite lucruri și poate să-și facă un divertisment din aceasta. Însă Dumnezeu a aranjat în așa fel încât cuvintele pe care părintele i le-a spus și care a evitat foarte diplomatic toate provocările lui, au provocat acea furtună în sufletul lui și acest semn mare de întrebare. Ce fac eu aici? Cine sunt eu? De ce sunt aici? Omul ăsta știe tot despre mine și mă cruță, mă tratează cu bunătate. Ori duhovnicul, cum știm, este simbolul sau închipuirea întruchiparea lui Dumnezeu cel blând, iertător. De aceea, în spovedanie, preotul trebuie să dea iertare. Indiferent câte păcate ar fi și cât de greu ar fi, preotul dă iertare. Și în felul acesta am putea să învățăm din astfel de lucruri cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, care ne tratează cu multă bunătate și cu multă blândețe. Și noi adeseori căutăm să-i găsim nod în papură, cum se spune în popor. Ori acest lucru l-au căutat fariseii din Evanghelia de astăzi. Pentru că au fost deranjați de faptul că orbii l-au numit fiul lui David, iar după aceea, ca să scape, pentru că n-aveau cu ce să-i acuze ca să aibă credibilitate, atunci au spus, cu Domnul demonilor scoate demonii. Cu alte cuvinte, când au văzut că oamenii cred în Iisus Hristos, în învățătura Lui și în ceea ce face, n-au putut decât să arunce o frază de conjunctură, aceasta pe care nu o puteau proba, și în felul acesta au continuat să acuze, dar pentru că nu puteau să mai aducă niciun argument care să contracareze ceea ce Hristos spusese. Adică El arătase că este într-adevăr prin ceea ce făcea fiul lui David și este Mesia și Domnul. Sfântul Grigorie de Nazian, atunci când vorbește despre Mântuitorul, pentru că și noi ne punem întrebarea, cine este acest Hristos? El colectează din Sfânta Scriptură mai multe texte în care ne arată cât de slab este Mântuitorul și cât de divin este Mântuitorul. Pentru că în Hristos Iisus, după cum se știe, este întrupată natura dumnezeiască a celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, adică Iisus Hristos, Logosul și omul. Și el spune așa, pe Iisus îl găsim în Sfânta Scriptură ca flămânzit, dar a săturat mulțimi de oameni înmulțind pâinile. Același om. A ostenit și s-a odihnit, dar a spus tuturor, veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Același om. A fost un simplu om îngreuiat de somn. Adeseori, în Sfânta Scriptură, ați văzut el doarme. Dar a umblat pe mare. Se roagă. El însuși, ca fiul al lui Dumnezeu, se roagă, dar în același timp ascultă rugăciunile tuturor. El plânge, dar și reconfortează. Sau, cum s-a spus, se spune în fericiri, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, vor fi reconfortați. El nu știe unde este Lazar cel mort. Adică, aparent, este un om oarecare. Pentru că le întreabă pe Marta și Maria unde l-a spus. Păi el, Dumnezeu, nu știa. El știa că mutul din Evanghelia de astăzi are duh, acest duh de neputință. Și totuși nu știa unde l-a pus pe Lazar. Dar în același timp, deși acest lucru pare nesemnificativ, sau pentru Dumnezeu ar fi, ca Dumnezeu ar fi foarte grav, că nu știa măcar unde este Lazar, dar pe Lazar îl înviază. Tot el. Este adeseori urmărit, bătut, a fost schinciuit, a pătimit, dar răscumpără lumea. Este în același timp mielul cel fără de glas. Spunem la dumnezeiasca proscomidie, spunem ca un miel fără de glas și ca o oaie înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. El este mielul de jertfă, fără de glas, dar în același timp este cuvântul mântuitor. Este rănit, dar vindecă neputința și în sfârșit, El, Hristos, moare, dar prin moartea Lui dă viață. Deci cine este Hristos? Din aceste câteva cuvinte ne dăm seama. El este om cu adevărat și Dumnezeu cu adevărat. În Acatist citim, cu totul erai în cele de jos, sau era în cele de jos, și din cele de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi s-a întrupat și cu moartea Lui, moartea noastră a omorât-o. Iar cu învierea Lui a dăruit viață celor ce-i cântă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Deci, vedeți, într-o strofă de acatist, vedem din nou definiția lui Hristos, cel care este deplin în cele de jos, adică între oameni, dar nu se desparte din Sfânta Treime, nu părăsește Sfânta Treime, nedesprinzându-se de cele de sus, dar cu moartea Lui nemeritată ucide moartea noastră, adică îi anihilează efectul definitiv asupra ființei umane și cu învierea Lui dă viață celor ce-i cântă. De aceea, această dilemă între Hristos, cel care nu știe, care obosește, care chinuiește, care suferă, care plânge, și Dumnezeu cel maiestatic, cel care vindecă orbii, care scoate demonii, care merge pe apă, a frământat mintea umană atât de mult, încât mulți au ajuns să rătăcească. Și datorită sofismului și inteligenței luciferice a unora, chiar preoți fiind, s-au ajuns și la erezii. Și cea mai mare este erezia lui Arie, care a spus că Hristos nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu, din cauza că Dumnezeu este Spirit absolut și nu, fiind pur, nu poate să nască, nu poate să genereze pe Iisus. Și atunci el spune că Iisus este o creatură a Tatălui. Mai târziu au mai fost, atunci când s-a ajuns și mai profund în această dilemă, sinodul al treilea și al patrulea ecumenic, în ani diferiți, 431-451, au stabilit cum este prezentă în persoana lui Hristos dumnezeirea și omenirea în același timp. Și acest sinod al patrulea, în mod deosebit, care a dat definiția dogmatică vestită, a spus că în Mântuitorul Iisus Hristos deplin este prezentă firea dumnezeiască și firea omenească. Iar aceste două firi, într-o singură persoană, sunt unite în mod neschimbat, inconfundabil, inseparabil sau neîmpărțit și indivizibil sau nedespărțit. În teologie se folosește un fel de poezie și se spune neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit. E același lucru. Ce înseamnă aceasta? Neschimbat înseamnă că niciuna dintre cele două firi nu-și schimbă calitatea de fire. Cu alte cuvinte, firea omenească este înălțată la maximum de potențialitate pe care poate să aibă firea umană, dar nu o scoate din firea, din calitatea de fire umană. Nu devine dumnezeiască, ea rămâne umană. Și de aceea el suferă. De aceea el pătimește. Iar firea dumnezeiască coboară atât de mult încât să se facă om, să intre în trup, în persoana lui Hristos, dar rămânând mai departe fire dumnezeiască. Și așa, deci, ele nu se schimbă. Inconfundabil, în sensul că în persoana Mântuitorului nu se amestecă una cu alta, încât să se facă un melanj. El este li se manifestă adeseori când ca om, când ca Dumnezeu, arătând că firile nu se amestecă și nici firea dumnezeiască nu devine necunoscătoare, nici firea omenească nu devine atot știutoare. Inseparabil în sensul că odată unite în persoana lui Hristos, ele nu se mai separă niciodată cu cele două firi, persoana Mântuitorului, trup înviat, se ridică la Sfânta Treime și rămâne cu cele două firi în persoana Lui, în Sfânta Treime, în același ipostas și indivizibil sau nedespărțit, în sensul că ele rămân nedespărțite în vecii vecilor. Iată așadar, iubiți credincioși, cine trebuie să fie pentru noi Mântuitorul Iisus Hristos? Aceasta Biserica a rânduit-o în crez. Dar pentru că am spus în crez, cred în Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut, nu făcut, lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ele existau ca învățături și ca dogme. Însă faptul că Macedonie, de exemplu, Patriarhul Constantinopolului, a început să învețe că Iisus nu poate să fie și Dumnezeu și om și este în același timp și în aceeași persoană, a ajuns până la a despărți cele două firi și a spune că nu se poate să fie în aceeași persoană două naturi. Și el a spus, în aceste condiții, Maica Domnului nu poate fi numită Teotocos, sau născătoare de Dumnezeu, ci doar cel mult Hristotocos. Și din cauza acestei despărțiri, se numește în teologie diofizitism, el a trebuit să fie depus din scaunul patriarhal, pentru că a făcut o erezie, și exilat. Depus și pus altcineva în locul lui care să profeseze adevărată credință. Iar Eutihie, care era și el un mare învățat, și el învăța că Mântuitorul Iisus Hristos avea cele două firi, dar firea dumnezeiască e atât de puternică și copleșitoare încât anihilează firea umană. De ce noi nu suntem de acord cu aceasta? Din cauza că dacă ar face acest lucru, dacă firea dumnezeiască ar anihila firea omenească, noi n-am mai putea crede în Hristos. Ar însemna să credem într-un Dumnezeu care nu ne cunoaște neputințele și greutățile. Ar însemna să credem într-un Dumnezeu care nu știe ce este pe pământ. Ar însemna, pe de altă parte, să credem că El, luându-și firea umană sau absorbind firea umană, face ca dumnezeirea să pătimească. Ori a spune despre Dumnezeu că pătimește, că suferă patim, sau că este sub imperiul patimilor, cum suntem noi, ar fi o mare blasfemie. Iar pe de altă parte, anulează deplinătatea umanității, încât nu mai înțelegem cum El nu știe anumite lucruri. Și în felul acesta, considerând că Iisus Hristos, deci, are o singură fire, s-a creat o altă direcție, o direcție la care aparțin anumite biserici, Biserica Armeană, Bisericile Siriene și Bisericile Copte, din familia Bisericilor Copte, care sunt biserici monofizite. Adică îl recunosc pe Hristos numai ca o singură fire și o singură persoană, cea dumnezeiască. Ori Mântuitorul, atunci când se definește pe sine, și încercăm să încheiem cu aceasta, la Evanghelistul Ioan, n-aș vrea să nu dau citate din Sfânta Scriptură, pentru că spun adeseori, trebuie să citim din Scriptură. Noi nu putem să ne predicăm pe noi. Și nici numai filozofie. Pentru că învățătura creștină nu e filozofie, este învățătură scripturistică. Și de aceea aș vrea să mă opresc ca să arătăm cât de mare este contradicția din mintea omului atunci când se raportează la Hristos, prin ceea ce au făcut cei de atunci. Deci fariseii, chiar dacă au văzut minunea făcută de Mântuitorul cu cei doi orbi și cu Duhul Muțeniei, nu au crezut. Aș vrea să mai menționez aici doar atât, faptul că Mântuitorul, în cazul acestora, le spune să nu spună nimănui nimic, dar îi provoacă și pe ei. Deci nu e numai omul care vine și spune, ajută-mă în situația aceasta. E foarte posibil că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, ajută-mă în această problemă, Dumnezeu să ne întrebe la rândul Lui, dar Tu crezi că poți să fac asta? Nu cu voce, dar îl simțim. Simțim adeseori că Dumnezeu ne pune la încercare credința. Și acolo unde este credință, Mântuitorul lucrează mai mult decât ne așteptăm noi. Pentru că, așa cum spuneam, cei doi orbi cred. Mântuitorul îi provoacă la rândul său și spune, credeți voi că pot să fac aceasta? Și ei au spus, da, Doamne, crede-mi, Doamne. Și Mântuitorul nu îi vindecă așa pur și simplu, ci spune, ca să le confirme credința, spune, după credința voastră să fie vouă. Extrapolând, să încercăm să ne punem în situația lor. O boală incurabilă la vremea respectivă. Îi cer lui Dumnezeu să-i ajute și Dumnezeu le spune, credeți că pot să fac aceasta? Și noi ei spun, cred. Și noi spunem, da, Doamne, cred. Adică cum cred? Păi nu mă deranjează că există. Nu asta e credința. Pentru că Mântuitorul s-ar putea să ne spună lucrul ăsta. După credința ta să-ți fie ție. Și dacă nu ne vindecăm, nu este neputința lui Dumnezeu. Nu este limitarea lui Dumnezeu. Ci este lipsa credinței noastre atât de puternică încât Dumnezeu să o folosească pentru ca ceea ce îi cerem să devină faptă. Chiar săptămâna trecută, Preafericitul spunea, atunci când îndemna pe toți credincioșii să se solidarizeze, spunea că trebuie să facem și rugăciune pentru cei care sunt în nevoi și zice, și cita din Evanghelie, din Mântuitorul Iisus Hristos, când spunea, atunci când vă rugați, să vă rugați cu așa credință ca și cum le-ați primi. Cele ce cereți, rugați-vă ca și cum le-ați primi și le veți avea. Mântuitorul însuși a spus aceasta. Și acest lucru totuși e oarecum în contradicție cu mintea umană căutătoare și iscoditoare. Dar Mântuitorul, dacă în Evanghelia după Matei, care a fost scris pe la anul 43-45, încă nu era recunoscut de către toți ca fiind și Mesia, Sfântul Evanghelist Ioan, după ce se scrisese celelalte trei evanghelii, pune punctul pe ei, am spune noi. Vine și concretizează mult mai indubitabil realitatea prezenței lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Dar asta nu îl scuză și nu poate să îl facă să evite, bineînțeles, aceeași opoziție din partea fariseilor. El atunci când s-a definit pe sine, Ioan capitolul 10, spune așa, iată, eu și Tatăl meu una suntem. Aici nu mai este echivoc. El n-a mai spus în Evanghelia după Ioan, cum le-a spus orbilor sau foșilor orbi, să nu spuneți nimănui nimic. O spune chiar el. Eu și Tatăl una suntem. Și când au auzit aceasta, fariseii ce au făcut? Spune Evanghelia, au luat pietre, iudeii, ca să arunce asupra lui. Iisus însă le-a răspuns, multe lucruri bune v-am arătat vouă și v-am vestit pe Tatăl meu. Pentru care din ele aruncați cu pietre asupra mea? Pentru că l-am vestit pe Tatăl sau pentru că v-am făcut fapte bune și lucruri bune? N-aveau niciun motiv să arunce. Pentru că el vorbea despre Tatăl și ei credeau în Dumnezeu ca Tatăl. Și atunci ei doar aveau ca obiectiv pe el ca persoană, pe care nu-l înțelegeau. Iar iudeii i-au răspuns, nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru hulă. Și pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Incapacitatea lor de a depăși natura, rațiunea umană. Și incapacitatea noastră astăzi de a o face. Orice profesor de biologie care învață că Dumnezeu nu există sau că Hristos nu este Dumnezeu, ce este mai mult decât exemplu din Sfânta Evanghelie, care nu poate să înțeleagă decât ce este uman, adică decât ce poate cuprinde mintea. Și dacă numai atât poate să înțeleagă, el crede că acesta este tot Universul. Ori Dumnezeu este mult mai mult decât poate să cuprindă mintea umană. Și apoi continuă. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, că le dă și argumentul foarte clar. Iată, eu am zis, zice Domnul, Dumnezei sunteți. Dacă i-a numit Dumnezei pe aceea către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate să fie desființată. Deci, cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi ziceți tu, hulești, că ce-am spus, Fiul lui Dumnezeu sunt. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, continuă el, să nu credeți în mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în aceste lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl meu este întru mine și eu sunt întru El. Și la această argumentație, în care el arată că, de fapt, prin lucrările bune pe care le face, mai presus de fire, se arată a fi un companion al lui Dumnezeu Tatăl și nu putea să se ridice împotriva lui decât dacă îi contestau inclusiv lucrările cele bune. Și atunci Evanghelia conchide, capitolul 10, căutau iarăși să prindă, iar Iisus a plecat și a scăpat din mâna lor. E bine să ne întrebăm, iubiți credincioși, că Hristos continuă să ne facă minuni după credința noastră. Oare nu este în situația în care vrea sau noi vrem să îl prindem, vrem să-l cuprindem, să-l înțelegem și el trebuie să scape din mâna noastră? Oare nu suntem și noi în aceeași situație? Foarte ușor putem să cădem în aceeași ispită, dar foarte bine și foarte ușor putem să avem și latura cealaltă. Și aș vrea să-i numesc pe orbii din Evanghelia duminicii acestea a șaptea, evangheliști. Evangheliști, adică cei care vestesc vestea cea bună, care transmit vestea cea bună. Și într-o carte de teologie spune că au făcut 4 lucruri care îi arată ca evangheliști. Adică, îl invocă pe Iisus Hristos ca Mesia, chiar ori fiind, îl urmează în credința lor până acasă și acolo insistă până când el vindecă potrivit credinței lor, au constanță și perseverență în credință și apoi sunt ajutați de Dumnezeu. De aceea, este bine să nu ne mirăm de cei care nu sunt în credință. Mirarea nu ajută la nimic. E bine să-i înțelegem, dar mai presus de toate, e bine să-i ajutăm. Opoziția față de credință a fost și există dintotdeauna. A fost în timpul Mântuitorului, a fost în timpul sinodelor ecumenice de care am făcut pomenire, este și astăzi și probabil că va fi până la sfârșitul veacurilor. Dar nu opoziția în credință este rânduiala pe care trebuie să o urmăm, ci puterea și stabilitatea în credință. Puterea de a-L recunoaște pe Hristos chiar și acolo unde alții îl contestă și adeseori chiar cei care au autoritate. Fie că sunt autorități civile, fie că credința noastră este adeseori pusă la încercare și de acte ale unor oameni despre care credem că ar trebui să fie ferm în credință, nu trebuie să ne raportăm sub nicio formă la modelul uman. Modelul nostru trebuie să fie, în primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos ca Marele Învățător, în al doilea rând, cei care L-au vestit și care nu s-au uitat în jur și nu au văzut faptul că cei care aveau autoritate îl contraziceau pe Hristos, ei au mers în permanență după El. Și când Maica Domnului a trebuit să spună despre Fiul Său cine este și ce trebuie să facă oamenii, ea a fost foarte scurtă și concisă. Le-a spus celor care erau la nuntă din Cana, faceți ceea ce vă va spune El. Și chiar dacă părea un lucru imposibil, au făcut și lucrurile au fost bune. Cu alte cuvinte, trebuie să ascultăm și pe Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu, și să împlinim totdeauna ceea ce ne spune El, adică poruncile Lui, și în felul acesta ne vom dovedi și noi a fi foști orbi duhovnicește și cei care își recapătă vederea duhovnicească și văd în Iisus Hristos trimisul lui Dumnezeu care vine să ne răscumpere și să ne dăruiască tuturor viață veșnică. Amin.